Sein.
Scegli. Stupito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 11. časova i 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pitanje koje se nameće ovih dana, kako mediji izveštavaju o tragedijama, ubistvima i nesrećama koje se svakodnevno dešavaju? Da li su naslovne strane inspiracija za labilne osobe? Kolika je odgovornost novinara u izveštavanju, države u kaznenoj politici i zdravstvenih institucija u preventivi? Moji gosti će biti Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i psihoterapeut i Zlatko Nikolić, kriminolog. Ostanite uz prvi program radije.
Znam da mnogo tražim, ali ajde probaj stani. Samo na trenutak oko sebe pogled baci. Živimo živote ko na fabričkoj traci. Dok nas neko sortira, drži nas u šaci. Bira da smo dobri ili škartira i baci. A mi slušamo instrukcije ko glasove ludaci. Prepušteni struj ko čamac na luj. I niko da se seti čemu kormilo služi. Niko da se seti da misli svojom glavom. Puštamo program da nam kaže šta je stvarno. Buljimo u ekran da bi upoznali nekog. Preko puta sedimo, tako smo daleko. Reči gube smisao, ponavljaju se fraze. Koriste se one koje najbolje prolaze. Niko se ne trudi da nešto novo kaže. Svima je lakše da ostanu sa strane. A izađi malo napolje, tamo gde je akcija. Da vidiš stvarnost van novinskih redakcija. Da čuješ iz prve ruke kako stoje stvari. Pa da vratimo se nazad vrednostima starim. Ako treba, tu sam ja. Malo maš, tu sam ja. Ako misliš da je kasno i kad staneš, tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže, tu sam ja. I kad napolju sve stane, tu ću opet biti ja.
Ako treba, tu sam ja. Malo maš, tu sam ja. Ako promene te plaši, kad padneš, tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže, tu sam ja. Dok čimo rane, tu ću uvek biti ja. Ja sam pet elementove muzike, pojače zvučnike. Izađi iz njušture, pusti zvuk da s tom putuje. Probaj opet da se putuješ, sistem ti je uništen. Život je umišljen, ali ja mogu da regulišem. Osjeti plus ludnice, ne plaši se, trgni se. Dugo vremena si proveo na drevnje kraju uzice. Zaboravi sapunice i napačene udice. Dokaži da si kralj, da posjeduješ ulice. Suzne oči, poglede su suzile, mnoge su zbunile. Reči nekog sudije zbog kojeg mašta umire. Mozak je programiran da upija instrukcije. Laži su melem za umrtljene funkcije. Stižu nove frakcije, revolucija na tracije, čape se lasije, brani dušu nacije. Za se propuštene akcije i stanje hibernacije. Donosi vam sate prave mentalne redakcije. Budi strpljiv, prati me, samo bez panike. Izađi bolje napolje, obuci brze patike. Da podelimo zalihe vrednosti pravih. Jer vreme leti brzo, a loše su nam navike. Ako treba, tu sam ja, malo mašte, tu sam ja. Ako promene te plaše i kad padneš, tu sam ja. Ako žele da te vrati kad se laže, tu sam ja. I kad napolju se stane, tu ću opet biti ja.
Ako treba,
tu sam ja,
malo mašte,
tu sam ja.
Ako promene te plaše i kad padneš,
tu sam ja. Ako žele da te vrati ti kad se laže,
tu sam ja.
Dok ne zalečimo rane, tu ću uvek biti ja.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda i na početku sam rekla, moj gost je Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i psihoterapeut i Zlatko Nikolić, kriminolog. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
I verujem da se i vama ovih dana nametalo pitanje šta mi sve gledamo na naslovnim stranama i da li je u redu, evo prvo ću vas, doktore, da pitam, da ne navodim naslove.
Pa dobro, pitanje izveštavanja u medijima ovakvih stvari je uvek tema i za nas u struci, ali siguran sam i za širu javnost. Sve to nas dotiče, svi mi imamo neki stav po tom pitanju. Ono što bi stručno moglo tu da se kaže, mislim, sa strane ove naše grane, to je da ti naslovi, pogotovo na naslovnim stranama, svakako nisu poželjni. To je nešto što tehnički odmah upada u oči, onako psihološki takođe ljudima. Stvara se utisak da je to nešto što čemu treba pokloniti posebnu pažnju, a to nije baš dobro ako su u pitanju ljudi koji imaju neke labilne strukture ili imaju nekakva razmišljanja slična onome što se događa na tim naslovnim stranama.
Mogu da budu... Kažete, izvinjavam se, da to negde može da utiče na labilne osobe i na koji način?
Pa može da utiče. Pazite, mi imamo tu taj instrumentalni način, odnosno to učenje po modelu, to je nešto što ne možemo nikad isključiti kao mogućnost. Ja ne kažem, niti iko može tvrditi da ćemo mi naučiti ljude time da prave takve stvari. Međutim, ako imate nekoga ko ima takvu spremnost, nije nemoguće da će naslovna strana proizvesti dodatni motiv. Jer u suštini, dobar broj onih ljudi koji imaju poremećaj ličnosti, gde se najveći broj regrutuje ovakvih dela, odnosno ovih zločinaca, oni jesu osobe kojima je taj značaj koji sebi pridaju kroz to delo takođe važna psihološka pozadina. Pored ostalog, pored materijalnog, pored ovog i onog, ali taj doživljaj potvrde ili nekakvog prava koji oni sebi uzimaju, ako je usput propraćen medijskom pažnjom, može da bude dodatni motiv.
Što znači negde imitacija onoga što se servira u pojedinim medijima i samo sad u ovom kratkom uvodu. Mm-hmm. Da li sam dobro postavila pitanje ili je trebalo da navodim sve šta se dešavalo?
Pa ne znam tačno, mogli ste, zato što pratim, ali ne baš, ne znam tačno na šta ste mislili u ovom konkretnom...
Mislila sam na mačete, mislila sam na odsecanje delova tela, na saobraćajne nesreće, na sve ono što se u pojedinim medijima stavlja na naslovne strane. Eto je jedna situacija gde je gostovao vaš kolega, a moja koleginica je 5 minuta navodila i čitala naslovne strane.
Da, to sad možemo govoriti iz aspekta onoga ko nije u toj priči. Znači, ne govorimo o mogućim prestupnicima, govorimo o ljudima koji su obični, ni na njih ta tema ne utiče ili može da utiče negativno, da proizvede neku vrstu iracionalnog straha. Mi inače živimo u civilizaciji straha. Ovo je dodatno podgrevanje te teme i može i o tome da se razmišlja, ali svakako davanje ideje o nekoj mačeti i nekom skrivanju leša, to je ono što sam u prvom delu govorio i sad mi to možemo širiti i vi imate poznati onaj Werterov sindrom, način izveštavanja samoubistava, to je isto zanimljivo. I ljudi su recimo u to vreme, kad sam već pomenuo i da kažem, u vreme kad su pojavili ti jadi mladog Wertera, to ste možda verovatno i neki slušaoci znaju, tad je uočen, registrovan značajno ili da kažem signifikantno veći broj samoubistava nakon što su objavljena ta dela. Znači, imitacija kao model ponašanja kod ljudi, na to uvek možemo računati u određenom delu.
Dragane, da li je ovde negde primetno i da postoji odsustvo emocije ili empatije prema patnjama žrtava i porodicama? Osim ovoga o čemu je doktor govorio.
Odsustvo empatije postoji, ali mislim da se upravo igra na emocije. I da mi ne možemo, ne može se doneti zakon kojim će se zabraniti da mediji se bave ubistvima, dakle kriminalnim slučajem. To je tako svuda, znate, u filmskoj industriji pa i u medijskoj industriji nasilje i seks prodaju, prave tiraže i prodaju novine, to je nažalost tako.
I naslovne strane ovakve.
Naslovne strane ovakve, to je sad drugo pitanje. To, ako imate ubistvo mačetom, bit će na svakoj naslovnoj strani, ako je to tabloid, da je neko nekoga ubio mačetom. I bit će, dakle, da je to bio stravičan zločin. Zato što to jeste tako. I, ali problem je u tome što se u tom nastojanju, dakle, da se dođe do publike i da se dođe do emocija publike, da se pogodi, da kažem, ukus publike koja bi htela da vidi To je nažalost tako negde, ispostavlja se u prirodi čoveka da malo vidi i krvi i tako dalje.
Je to ono kada ljudi pritrčavaju iako vide da je saobraćajna nesreća i da će ko zna čega da se nagledaju?
Pa ima i toga, ali ljudi hoće da saznaju šta se događa, šta je iza, kako je to bilo, šta je rekao Pera Miki pre nego što ga je ubio, da li ima neki detalj i tome slično. I onda novinari jure za tim detaljima. A u toj jurnjavi se gubi negde ono što se zove empatija, ali ne samo empatija, nego i pravila novinarske profesije koja nalažu da se o zločinu ne izveštava tako da on da to deluje, da tako kažem, odbranaški. Jel?
Da se stavi ime prezime, da se stavi da ulica i
to
broj.
To je zabranjeno, to je potpuno zabranjeno,
ali
dakle
se to dešava,
i ime i prezime i tako dalje i dešava se. Ja da navedem primjer iz današnje štampe. Šta mislim? Dakle, u današnjoj štampi, u jednom dnevnom listu, imate priču žene ovog nesrećnog čoveka koji je ubijen mačetom, koja kaže da je ona sigurna da je taj koji je uhapšen bio taj koji je ubio, jer je ona njega prepoznala po kretnjama. Ja mislim da je taj medij zloupotrebio ženu koja je i dalje pod stresom, istraga se vodi i tako dalje. To njeno objašnjenje za javnost nema neki naročiti značaj, ono ima značaj za policiju koja istražuje i tako dalje. Ali javnost se sada kroz ovu njenu izjavu, da kažem, hrani nekim pikantnim detaljima i sada se pretvara sve u kampanju protiv tog čovjeka koji je uhapšen. Mi još ne znamo da li je on zaista taj koji je ubio. Hoću da kažem, ovdje se redovno u medijima vodi kampanja umjesto izveštavanja. I to je po meni najveći problem. To je po meni najveći. I to me se vrlo lako podleže i u ovakvim slučajima. Nađete nekoga, aha, on je verovatno i onda se udara po njemu. Ili se kaže redovno, to već postaje, mislim, stvarno bez veze, da tako kažem, kad kažete ima neko ko je pobio celu porodicu i onda uzima, uvek u izjavama komšije imate, pa on je bio vrlo fin i pristojan čovjek i ne znamo šta mu bi, pa je pobio porodicu. A onda se posle, kroz istragu, ustanovi da to baš i nije tako. Jel? Dakle, i to što se događa u medijima i način na koji izveštavaju mediji pokazuje šta se u stvari događa u društvu, kako se mi kao pojedinci postavljamo prema stvarima, prema nasilju koje vidimo i tako dalje i tako dalje. E, mediji se time ne bave. A trebalo bi da se bave.
I nešto kasnije ćemo i o tome da je bilo, ja više ni ne znam koliko slučajeva, reagovao je i Savet za štampu, jest, u kome ste vi reagovalo, i Nezavisno udruženje, jest, i novinarsko udruženje, ali nekih promjena, nažalost, nema. Gospodine Nikolić, ono o čemu ste vi govorili u ovakvim i sličnim situacijama, to je socijalna odgovornost. Zašto je onda nema?
Pa ja ne mogu da utičem na uređivačku politiku bilo elektronskih, bilo štampanih medija.
Ali možete da upozoravate.
Upozoravam i ako gostujem, kao i ovde u jednoj emisiji vašeg radija sam učestvovao i rekao sam da meni, kriminologu, već muka od svega toga i da ne mogu da shvatim kako ste dopustili i došli dotle da su crne hronike postale glavne rubrike u svim medijima. A jedna moja analiza za potrebe, ne znam, opet nekog medija je pokazala da zapravo mi pojavu crnih hronika na ovaj način i sve gore i gore sa pikanterijama i bizarnošću, čak ko je šta naricao i šta je, to je neverovatno, a ne znam koga to uopšte zanima, idu, slikaju na sahrane ko je bio, šta je bio, plakao, nije plakao. Ja sam rekao da pojava tih komercijalnih televizija i tih tabloidnih novina je uticalo i na sve druge. Ranije to bila samo vest, ubistvo. I beležili su i borba i politika i ko sve postoje od novina.
Pod crna hronika,
da,
zapravo.
Ali sad je to udarno, sad je to kampanja, sad je to hajka. Sad imate naslovnicu jednog tabloida koji je zoomirao sliku onog ubice, one male nesrećne Tijane, na način na koji indirektno tvrdi da su svi Buljićevi potencijalne ubice. To je nemoguće, nedopušteno. Znate koliko tinejdžera ima koji pate i imaju problema sa tim aknama i ostalo. Ali uredniku tog lista i uredniku fotografije tog lista se to izgleda dopalo. Ne znam zašto, i Evo moj odgovor zašto. Zašto novinari, predložio sam zapravo urednicima da 6 mjeseci ne drže više ni jednog, pogotovo ne mladog novinara u tim rubrikama takozvanih crnih hronika. Jer pređe im u naviku, izgubi se ovaj osjećaj za empatiju, nema saosećaja sa ovim. Zato kako može neko mirne duše da sluša svo ono jaukanje i naricanje na groblju i on to pomno beleži. I to mu je sad domaći zadatak, pa meni prenosi ko je šta rekao. Dalje, kako može onako unesrećene ljude da fotografiše i da mu podmeće mikrofon onda na samoj sahrani, pa to je bolesno. Razlog zašto je po meni, a evo, neka nam psihoterapeut pomogne u tome, da se ljudi osvrću na to što pišu crne hronike, a i novinari, samo zato što se osjećaju lakše. Prođe me. Hvala Bogu, nisam ja bio tu i u tom udesu i u tome gdje se dešavalo, na pogrešno mjesto i u pogrešno vrijeme i tako dalje. I onda je to kao ono, putu, ne daj Bože. Zato njih treba mijenjati posle 6 mjeseci da ih zaštitite, da im zaštitite mentalno stanje. Ne možete, ja sam sreo u RTS-u novinarku, bilo neko morbidno ubistvo tu negdje u Sremu, zaboravio sam već koje je, jer to mi ispade posao iako to nisam hteo. Devojka je bila u šoku. To je ono kako vi kažete, novinari, koga navata urednik ili redakcija kad se to desilo, onda ga pošalje. Ta devojka totalno frapirana, šokirana, nije mogla da dođe do. I pošto meni jeste posao rad sa ljudima, ja se rekao, hoću da dam izjavu ovome, ali poštedite, nema ona da bi postavljao pitanje. Neće znati što da postavi. I neko će da se seti sutradan da je loš novinar i da je otpusti, iako su je doveli u to stanje oni koji su je poslali. Eto, zato mislim da komercijalizacija ima tu negativnu stranu i neko reče već ovdje, nećemo moći nikako šta god da kažemo, kako god da smo pametni, da će redakcije, naročito vlasnici koji su još u senci, ne znamo ni ko su vlasnici kojih listova ili televizija, da će odustati od te, da kažemo, lake zarade, ali oni su i u pravu, što se mene tiče. Ima čitanosti, ima gledanosti, bez toga, pa ako smo morbidan narod, onda ćemo tako.
I da imamo štampu. Kakav smo onda narod ako je ovo nama zanimljivo?
Znate šta, mislim da, evo, vaš kolega novinar je sam rekao, svuda to puni, svuda to prodaje novine. Mi smo prosto radoznala bića. Ima nečega i ovome što je rekao gospodin Zlatko, stoji to. Eto, nije moja muka, nego je tuđa, pa mi moj život izgleda lepši. Ali ima i onoga...
Da li je to normalno da mi bude, izvinjavam se što vas prekidam, da mi bude lakše zbog toga što je nekome mnogo teško?
E, sad ste postavili jedno teško pitanje, a to je normalnost. Vi znate da na sahranama ljudi nakon toga pevaju i šale se kao da, eto, su došli na svadbu. Znači, mi imamo tu prosto prirođenu nama sklonost da, eto, nešto nas je zaobišlo, doživljavamo kao dobitak. Smrt je uvek tuđa, bol je uvek tuđ i dok je tuđ mi se osjećamo bolje jer nije naš. To je neka naša prirodna odlika, ne kažem uvek da je zla. Ona je prosto, eto, iz nekog straha od svega toga što može da nas nađe, kao rezultat da nas nije snašlo, mi se osjećamo dobro. Ali možete računati i sa drugom stranom. Znači, sad je tu ta neka racionalni odnos medija gde bi oni trebali malo da se, prosto da razviju tu vrstu kritičnosti. Znači, nešto je važno od tih informacija. Ljudi kad prikupljaju informacije, šta je ko rekao, kako se ponašao, kakva je bila situacija u kući, da li su se ti ljudi svađali, da li je bilo dolaska policije u prethodnom periodu, da li je ta osoba lečena. Oni prikupljaju informacije pored ovoga o čemu sam govorio, pored neke znatiželje koja je onako iracionalna. Isto i da bi se možda pripremili ili sebe osposobili da se zaštite u sličnim situacijama, da prepoznaju opasnost. Ima tu i racionalnog. Ali zato mediji moraju da budu kritični i da informaciju daju samo za tu svrhu. Ne za svrhu zadovoljavanja, samo one znatiželje i zarad prodavanja onoga što će se uvek prodavati, kako reče vaš kolega, seks i nasilje. To je prosto nešto što upliviše na naše niže niže partije mozga, suviše jako u nama, to proizvodi adrenalin, to budi doživljaj živog. Zašto postoje ekstremni sportovi? Da bismo doživjeli život. Ako ne možemo da ga živimo tako intenzivno, onda participiramo u takvim, pa čak i morbidarijama.
Dragane, želite ste nešto kažete?
Mislim, ja s ovim sad čovjek je negde u suštini više sebično nego, dakle, imam jako mnogo sebičnog, ali kroz razvoj kulture, kroz razvoj društvenih odnosa i tako dalje, ta sebičnost se potiskuje i prave se neki drugi uslovi za...
Sad o kulturi u medijima.
Tako je. Sad, znate, kad urednik pošalje, naročito ako je to tabloid ili televizija koja je tabloidnog tipa, kada pošalje na sahranu, recimo, novinar, on mu kaže, donesi mi nešto što nema niko drugi. I onda se oni pretvore u... Oni jurišaju... Uzimaju da bi se zadržali, krše da bi se zadržali na tim mestima, krše pravila novinarske profesije, urednici to puštaju i ima more dakle primjera.
A ko je, Dragane, tu kriv, urednik ili mladi neiskusan novinar koji je postavljen?
Ne, tu je krivo pre svega društvo. Gospodin Zlatković je pomenuo da smo ranije imali te stvari, ali je li to bilo uglavnom u obliku vesti ili u obliku nečega, pa ili u obliku čak može i reportaža, ali ne ovako, jel? Stvar je u tome da su mediji onakvi kakvim ih društvo, kakvim ih društvo pravi, jer su ovakvi, mediji su ovakvi zato što su aktuelnoj društvenoj eliti već 10-15 godina potrebni ovakvi. Oni bi bili drugačiji da su nekome potrebni drugačiji. Dakle, vi ne pričate o tome koliko ste uspešnih privatizacija imali, ne pričate o tome, manje pričate o tome koliko nam je plata, kako ćemo živjeti i tako dalje. Vi prosto bombardujete ili starletama javnost ili ovakvim stvarima. I to je prosto prepušteno jednoj, kako da kažem, konkurentskoj divljini.
To zamagljivanje stvarnosti, da budemo otvoreni,
pa ima i toga, jako mnogo ima i toga, odnosno zamagljivanje stvarnosti koje ide u prilog vladajućoj eliti i ona se i ne trudi da to popravi. Znate, ajte da saberemo koliko puta su neki funkcioneri u zadnjih 10 godina recimo ustali javno protiv ovakvih izveštavanja o kriminalu, protiv ovakvih razvlačenja ljudi po novinama i tako dalje.
Optužiće ih za gušenje novina.
Optužiće ih za gušenje novina, ali im također ne smeta kad se objavi nešto što njih lično pogađa da skoče na novinare. Dakle, mogu. A ovo bi bilo društveno opravdano, dakle, jer nije reč o tome da li će se on biti optužen za gušenje novina. On ne kaže zabranit ću novinu. On mora da iznese svoj vrednosni stav. Ali niko ne iznosi svoj vrednosni stav o ovome, iznose ga udruženja, iznosili smo mi, iznosili su neke nevladine organizacije i tako dalje, ali ljudi koji su deo vlasti ili opozicije uglavnom ne iznose svoje vrednosne stavove o ovim stvarima. Kad oni ne iznose svoje vrednosne stavove, kako ćete očekivati da neko drugi? Prosto njima, ja mislim da je to neka vrsta, da kažem, sinergije. Njima to tako odgovara. Bavite se vi tim stvarima, a mi ćemo se baviti ovim stvarima. To je.
Jedna anegdota, to sam pročitala sa Fakulteta političkih nauka, kaže da je na pitanje profesora, ukoliko bi se našli na licu mesta saobraćajne nesreće, šta bi student prvo uradio? Nijedan zapravo nije dao tačan odgovor. Svi su odgovorili da bi se prvo javili redakciji i poslali vest. A ispravan odgovor je pružiti prvi pomoć.
Apsolutno, i to piše u kodeksima. To je zato što ceo sistem koji je napravljen upravo zbog ovakvog stanja u društvu i zbog ovakvog ponašanja društva, dakle i zbog ovakvog ponašanja elite, ceo sistem koji je napravljen, njega setuje da lovi senzaciju. On je setovan da lovi senzaciju. Njemu nisu usađene vrednosti, jer, ponavljam, kad je neko od funkcionera, oni moraju svaki dan da ustanu svi da kažu, ljudi, ovo što se radi ovako, to nije nikako dobro. To nije nikako dobro. Ali ima i ustanu kad im se nešto desi, kad se nešto desi što njih pogađa, pa Boga mi umeju da udare i dobro i da zabrane i emisiju i tako dalje, nema problema. Ali za ove stvari vrlo su uzdržani i ćute. Imaju neke razloge.
Da, pa mislim da je potpuno jasno. Gospodine Nikolić, ono o čemu ste vi također govorili jesu gostovanja, ne preterujem, dakle gostovanja pogotovo po televizijama u emisijama od po sat vremena čistih kriminalaca. Ako mogu da kažem čistih.
Ja sam čak i pominjan u takvim emisijama i u tim emisijama, ali ja ne osuđujem i nisam nikad to ni činio te kriminalce. Oni su ljudi kao i svako od nas žele imaju potrebu za egzibicionizmom, za pokazivanjem I to se smatra socijalnom promocijom, uspehom. Zašto da ne? Što? O, ali pitanje je novinara.
Ali se to
uklapa
u ovu priču o kojoj je govorio Dragan. Zamagljivanje, mi ćemo sada slušati kriminalce sati i po dva.
Pitanje je novinara. Oni se oduševljavaju sa njima i njihovim storijama.
Nemojte baš svih novinara.
Ja govorim o onima na koje tačno mislim i ne mislim, o kojima govorim. Ali neću ih imenovati, razume se, i poštovanja prema ovoj kući, a i nemam potrebe za tim.
Ne bi da ih reklamiram.
Dakle, nisu kriminalci krivi. Ja, još gora stvar je da taj novinar Pravda porukama koje je pozitivne slao taj i taj. A ja kažem ovako, pošto se dečaci i devojčice uče podražavanjem, oponašanjem, uviđanje malo teže ili malo ređe, kažu sami sebi, što meni on priča, ne radi to, kad je on zbog toga uspio i došao na televiziju, a i meni se ide tamo na televiziju. Vidite da je neka... samo što je pogrešila neka starleta naziv jedne ptice, da ne imenujem, dominantan lik u svim tabloidima. A nađite mi jednu tineđerku koja ne želi, da kažemo, tu popularnost, makar i na taj naopaki način.
Ajde, ja ću da izdvojim 3%, da se nadam da sam u pravu. Dragane?
Da, mislim, ovdje da dodam jednu stvar koja je vrlo važna. Neću pominjati imena, dakle. Jedna vrlo popularna pevačica je osuđena za krađu 10 miliona. Vratila je 2 miliona. I to ni na koji način nije uticalo na njenu popularnost. Nije uticalo ni na želju ljudi iz vladajućih krugova da budu u njenoj blizini. I da bude rado viđen gost na raznim stvarima i svečanostima. Znate, to je poruka. To je vrednosna poruka mladim ljudima. To je vrednost. Ja ne govorim ni o kvalitetu muzike, ni o čemu. Ja govorim o činjenici da postoji odgovarajuća presuda suda. I da postoji, dakle, vraćena 2 miliona, dakle, neke pare su, da kažem, maznute i neko je. Ali ja se slažem da je potpuno nemoguće ljude ubediti sad, nemojte da... Ali niko ne pokušava da kaže, možeš ti da budeš zvezda koliko hoćeš, ali onaj ko manipuliše sa parama i onaj ko bude uhvaćen da manipuliše sa parama i onaj ko krade pare, pa on je lopov, a društvo mora da osudi lopova na neki način. Dakle, mora na odgovarajući način da se postavi prema njemu. A ne da ga pušta da on određuje vrednosti u društvu. I mislim da je to negde ključni problem. Nije ovo jedini, ima jako mnogo primjera. Ima jako mnogo primjera. Naša javna scena je, nažalost, puna toga da, malte ne smo došli do toga da se starlete pitaju da li je ova odluka o Kosovu dobra ili nije. Mislim, prosto, tako reći, smo došli do toga. Pa nama je u parlamentu bilo starleta, pa neke institucije državne su starlete dolazile direktno. Ja ne podcenjujem, nije stvar uopšte u tome, ali...
A čemu to suzdržavanje ne pocenjujem? Da li je normalno da starleta bude u Ministarstvu inostranih poslova ili u Skupštini?
Normalno je ukoliko ima odgovarajuće iskustvo i odgovarajuće znanje na poslu na koji dolazi. A ja ne vidim da nema. Da, na poslu, dakle, na kome je zaposlen. To što neko je...
Nema muškog roda za starleta.
Starleta, a ima i starletana.
Imamo takvih i ništa čudo.
Da budemo
ne
rodno
samo u ministarstvu koje ste pomenuli, nego još neki. Ja sam najveći deo svog radnog veka proveo u ministarstvu, pa znam sve te relacije i odnose.
I starletane.
Dobro, ovo mi je bio sve.
Te starlete i muške primjer. I ženske, sve jedno.
Doktore, vi ste na početku govorili negde o imitaciji, o tome da... recimo o jadima mladog Vertera i rekli ste da se onda povećao broj samoubistava. Ja sam se setila recimo priče krajem starog i početkom nove ere. Egipćani su se zabavljali tako što su izvodili predstave koje su predstavljale ponovno odigravanje ubistva boga Ozirisa i onda je istorija potvrdila da je taj spektakl vodio brojnim zapravo kopiranim ubistvima. I ovo nije naivna priča samo kakvi su mediji, nego kako se utiče na ljude.
Pa naravno, ništa što dolazi do ljudi kao informacija, pogotovo ako je ona podržana nečim što je prihvaćeno. Znači, nijedan od tih medija nije zabranjen. On funkcioniše sasvim regularno. Neko ko to čita može da smatra da društvo takve stvari opravdava. Mislim, hoću da kažem, takav način izveštavanja. I sve to što se događa deluje opet kao regularan put i mogućnost da neko tu kroz te ideje i te modele ostvari neki svoj interes. Vi ne možete, generalno kod tih ubistava, ja to kažem, to sam i pričao isto negde, takvi činovi, takvi dramatični činovi, to je ono što mi zovemo narcistički bes. Znači, bes koji polazi iz onoga potpuno ličnog sveta gde drugi ne postoji. Zato nema empatije. Zašto ne, zato nema empatije za žrtvu. On je samo produžetak tog ličnog selfa, kako mi to kažemo, odnosno moj produžetak. Ljudi koji imaju takav poremećaj, oni idu ulicom sa zapetom puškom očekivanja, jer njima ste vi, ja i svako na ulici neko koji treba da se ponaša ili mora se ponaša isključivo kako to odgovara njihovom doživljaju ovoga sveta i sopstvenog narcizma. Onaj ko to ne ispoštuje, on ne biva prepoznat kao poseban. Zato ne može da se zaustavi u agresiji. Zato je ta agresija i to nasilje bez granice, jer ta osoba ne postoji faktički. Ona postoji imaginarno u njegovom svetu kao neko ko se našao kao smetnja. Potvrdi sebe. Zašto sam vam ovo ispričao? Malo je složenije, to je psihološka pozadina mnogih takvih situacija. Ali, ako vi prezentujete takve stvari, ti ljudi koji su skloni tome, oni zaista u tome vide šansu da dođu do slave. Svi oni žele da se potvrde. Narcizam je opšta pojava. Neko ga ukroti, neko ne. Imamo ga svi ovde prisutni. Ali on može biti zdrav i voditi nas nekim zdravim ambicijama i idealima, a može biti nezasit. Pa imate istorijske primere velikih zločinaca i isto tako i malih koji su činili razne individualne zločine. Ali hoću da vam kažem, sve to opet se vrti da to što mediji šalju kao poruku, to jeste definitivno neka vrsta slave, prepoznatljivosti, moći, gde se ja sam sebi mnogo više dopadam i sebe vidim na naslovnoj strani. To je, kažem, taj dodatni motiv.
A ne postoji strah od kazne?
E sad, vidite, strah od kazne, ali on nije tu eksplicitno podvučen. To je sad ono što mi govorimo u izveštavanju. To može da bude u crnoj hronici, na nekoj strani, ubistvo to i to, bez detalja, mnogo, ili ako ima detalja, da budu oni koji za tog čitaoca imaju neki smisao. Ne da mu čine život morbidnim, time što ćemo opisivati, ja sam baš nešto komentarisao s ljudima, i sa nekim klijentima mojim koji rade, koji imaju neki problem, i oni kažu, to kad pročitaju, oni su dva puta gore nego što su bili pre nego što su to pročitali. Čemu to služi? Novine treba da izveste onome što je bitno, ne treba da sude, to što govore obojica ovde prisutnih sagovornika vaših, znači nema tu, ne treba da sude, treba da daju informaciju, neutralnu koliko ona može biti, a dovoljno informativnu da ne zadovoljavate naše najniže porive, nego samo potrebu za informacijom. I na tome da se zaustavi. Znači nije sporno, može se to raditi kvalitetno,
ali nikako ovako. U nastavku posle reklama, 11:37, moji gosti Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i psihoterapeut, i Zlatko Nikolić, kriminolog, osnite usta lasanja.
Eko. Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji? Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava, premijerno na Festu 4. marta.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada ćutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina, subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Smo 43. fest od 27. februara do 8. marta u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Muče li vas učestali problemi sa prostatom? Rešenje su Uroprostal kapsule iz Diet Farma sa ekstraktom sabal palme i korena koprive. Prirodni izbor za zdravlje vaše prostate i mokraćnog sistema. Uroprostal kapsule. Diet Farm.
Eko.
Je 11:41, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i psihoterapeut, i kriminolog Zlatko Nikolić su moji današnji gosti. Uglavnom smo govorili o neodgovornosti u izveštavanju medija kad je reč o tragedijama, o ubistvima, o saobraćajnim nesrećama. Gospodine Nikoliću, ne mogu da izbegnem da vas ne pitam kakva je naša kaznena politika i vredi li ovde kazna. Slušala sam jutros na jednoj televiziji o zlostavljanju dece, seksualnom zlostavljanju, i kazna za seksualno zlostavljanje 2,5 godine zatvora. Kao laik, ja, ako mogu tako da kažem, nemam komentara.
Pa vi tu pedofiliju ne možete da izbrišete, makar i doživotna robija, da bude time ga zapravo samo onemogućavati. Sve kazne imaju smisla i one su uvedene od srednjeg veka na ovamo, ranije su bile samo smrtne kazne i ništa više. Ima smisla u toj teoriji onemogućavanja. Znači, vi ga zatvorite negde u nekakvom zatvoru i on ne može biološki da se reprodukuje. A ako i izađe, ako ga i pušte nekad, to će biti već u dobranim godinama, dakle već star, i neće moći opet da se reprodukuje zbog one Lombrozove teorije o urođenom zločincu, jer takav kriminalac može samo da pravi kriminalca. Međutim, sve ono čime se bavimo, ono što ja, govori da nema ponavljanja ni među kriminalcima, jer nema dva ista čoveka. Sva istraživanja poznatih kriminalnih loza među monozigotnim blizancima su pokazala da su različiti. Pa evo da vas podsjetim, videli ste onu braću Brian, one dubol igrače američke, i ko zec uliče, ali jedan je levak, drugi je dešnjak. Znači, nisu isti, ne možete da štancujete to. E sad, zašto kazna ne deluje na neke, a na neke deluje? Ja sam radio dugo po zatvorima, nisam video tako morbidnu kaznu koja može da ga uplaši. Ja nisam se čudilo me kako su to džeparoši ojadili ljude koji su gledali izvršenje smrtne kazne na onim trgovima. I evo sad, recimo, ova bičevanja u šerijatskom pravu, kamenovanje preljubnika, pa opet ima preljubnika, pa opet ima homoseksualaca, jer tamo i za to javno izvršavaju smrtne kazne. Kazna, dakle, sama po sebi, da parafraziram Cezara Bekariju, nije smislena zbog njene surovosti. nego ona ima efekta. Ako je izvesna, to znači da ovo što novinar iz Nonsa kaže, da ne može da te zaštiti političar ili partijski drug ili neki zato što si to i to, što si pevačica, što si starleta, nema kazne.
Dobro, ali mi ni tu nemamo, znači, ni kazne, ni odgovornosti.
Izvesna kazna je, nema zaštićenih. Da, izvesna kazna znači nema zaštićenih, mora da te stigne. I još, što je važnije jednako, da bude i brza. Ako vi kažnjavate, ko naši sad sude nekak iz JSO i još neke za razna dela od pre 5-6 godina, to je totalno besmisleno. Nema potrebe. To više niko i ne pamti kao prestup. Jer svrha kazne je i u prevenciji prema potencijalnim prestupnicima. Šta ćemo prevenirati sada ako ta jedinica više nema, ako to više nema ni te garniture protiv koje je to rađeno ili nije rađeno? Znači, ovo je neka vrsta osvete. Osveta nije sastavni deo pravde i ne sme da bude. Osveta je emocija, negativna. A vi u novinama ne možete da ispoljavate svoje negativne naboje emotivne i ne možete da vodite hajke protiv ljudi, da ga osuđujete, a iza toga pišete ipak prezumcija nevinosti, nije nego.
Ovaj ne čovjek, možemo, ali to doktore radimo.
Ovaj čovjek sa mačetom
da.
Je bizaran za sve, pa je zato ušao na glavna vrata u medijima. Ali ja ne znam zašto i policija ne bi smjela to da radi. Ne može, nema relevantnih dokaza da je on izvršio se toga. Ta žena što je prepoznavala, prvo je rekla da nije primetila u mraku je, a posle je prepoznala po kretnjama. To za suđenje i sud tek treba da vidimo.
Tako,
da li ima...
Tako piše u novinama.
Slušam danas. Ja šta piše da. U novinama, nisam učestvovao u istragama.
Da, da.
Ali svaki takav iskaz mora da ima dokaznu vrednost. A dokazna vrednost se utvrđuje samo tamo gde je to dopušteno. Znači, s jedne strane tužilac, s druge strane odbrana, a po sredini onaj ko zaključuje iz tih premisa koje će ovi da iznesu, a ne novin. Nijedan najpametniji novinar, ni jedan kriminolog kao ja ne mogu da budu pametniji od trojice koji su u procesu. I zato se treba suzdržavati od toga.
Ako mogu da kažem, dok su slušalci slušali reklame, vi ste u jednom momentu rekli omraženu reč, pre svega za mene, verujem i za dobar deo novinara, a to je cenzura, ali ste komentarisali upravo naslove o kojima je govorio i Dragan, i o toj neodgovornosti zapravo. Jel bi nam to pomoglo?
Pa ja znam da je to jeretično. Potpuno sam svestan toga. Svi smo mi isto tako svesni da je demokratija najmanje loš model. Demokratija je daleko od savršenog društva. Ta neka sloboda, sloboda javnog govora, sloboda te neke naše javne slobode van samo tog uskog dela, sve je to nešto što podržava ova civilizacija. Međutim, u tome se gubi, bojim se, često kompas, gubi se mera, mi ne umemo izgleda da se vladamo u toj slobodi. Nemojmo zaboraviti da mi gutamo nesažvakanu hranu. Pazite, moje duboko uverenje da mi za Evropom ne kasnimo 50, nego 200 godina. Govorim o duhu. O duhu naroda, o nekakvom vrednostnom sistemu, o nekim normama koje su skoro postale genetsko pamćenje. Vi ćete videti čudna ponašanja nekog Nemca koja mi nikako ne možemo da obrazložimo i pričamo u anegdotama. Da jedna starica se zaustavlja ispred čovjeka koji je stao van parkinga, nešto je stao na trotuar, ona se raspravlja s njim u Nemačkoj, da on to ne bi smeo i zašto je on tu stao iako to nije ispred njene kuće. Ona je tu u prolazu. Ona mu objašnjava i pita ga, je li to samo trenutno, ja hoćete vi da idete, samo da znate, tu se ne može. Pazite, za takav pomak u osvešćenosti, u odnosu na odgovornost, kritičnost, društvo, za to treba mnogo godina da prođe. Mi smo počeli da štancujemo evropske zakone koji tek treba da se prime kod nas. Pazite, ta vrsta slobode, ja ne kažem da smo mi sad Uzbekistan, ali ono što se kod nas događa, ja znam i u sektoru mom, gde se da je donet zakon o zaštiti mentalnog zdravlja koji uravni sa evropskim normama, da li je on savršeno primenljiv? Reći ću vam odmah, nije.
Da li
nije ni upola.
Bi smelo uopšte da vas pitam kako izgledaju dan danas naše duševne bolnice i gde
je.
Nikad nismo shvatili bol tela, ali postoji bol duše.
Tako je. Isto tako mislim da mnoga druga pravila, mnogi drugi zakoni, mnoge druge slobode, možda treba malo tome kritičnije pristupiti ili pojačati neku društvenu kontrolu, ako nećemo eksplicitno državnu i neku vrstu cenzure, ali neku vrstu, neka tela, evo NUNS, koji već postoje ta udruženja novinara, zašto oni nemaju nikakvu eksplicitnu mogućnost, dakle eksplicitnu, da pokrenu određene postupke koji će po njihovoj stručnoj proceni za one ljude koji prelaze granicu, dakle pristojnog, kritičnog, profesionalnog, i da se to sankcioniše, kako kaže Zlatko, ne za 3 godine, nego za 2 meseca. Pa kakav dokaz treba naslovna stranica koja iznosi laž, znači laž, i za 3 dana se izvinjava zbog te laži, pazite, na naslovnoj strani, i na tome se završi. Kako je to moguće?
Moguće i da čovek nakon toga nastavlja da uređuje i emisiju na jednoj televiziji.
Dragane, potreban je neko. Potreban je neko.
Potreban je nekome.
Naravno da su medijske slobode tekovina koja u savremenim demokratskim društvima ne može da se negira, i ja potpuno vas razumem, ali ovako nešto je nemoguće. Ko je nama kriv što mi nemamo situaciju u kojoj starica može da kaže, zašto ste tu parkirali? Ja moram reći da to nije nemoguće, jer mi smo u nekoj, recimo, mojoj mladosti i tako dalje, i našoj ovde mladosti, bili bliži onom što sada nazivamo kolokvijalno tekovine evropske civilizacije, jel tako, nego što smo možda sada. Mi smo, dakle, izgubili smo borbu za vrednosti. Za vrednosti u građanskom smislu, za dnevne vrednosti, za nešto, šta je to lopovluk, šta je to lepo ponašanje, šta je to ovo, šta je to ono. Mi smo to potpuno pogubili i predali smo se jednoj, da tako kažem, stihiji. Dakle, sve dolazi iz toga što je društvo izgubilo sistem vrednosti.
Ali ajde da se vratimo na pitanje koje je otvorio zapravo doktor, a to je koje su nadležnosti, odnosno mogućnosti. Često ja odem na sajt UNSA i NUNSA i pogledam koliko je žalbi i pogledam koje su rešenja po žalbama.
Mogućnosti su, dakle, dve, u okviru zakona i u okviru pravila profesije. Dakle, u okviru zakona udruženje ne radi ništa, u smislu, dakle, ako je direktno prekršen zakon o javnom informisanju, onda se podnosi presuda, podnosi tužba, a udruženje pomaže. Ima advokatsku, dakle, neku pomoć, pa ili da brani novinara, ili ako je novinar oštećen po ovom ili onom, i tako dalje.
Ajmo mi o ovim, dakle, novinarima koji izveštavaju ovako kako izveštavaju
mediju. Ali, ovdje se ne tiče samo, žale se i građani savetu, i tako dalje, pa neko hoće da, da podnese tužbu i tome slično. Ali, dalje od toga, ne može da se ide na ovaj način, zato što na neki, da kažem, legalan način, u smislu preduzimanja direktnih mera, jer bi to onda bilo mešanje u sadržaj i uređivačku politiku. Uređivačku politiku se ne može mešati. Ali NUNS, a i UNS, koliko znam, mi u stvari u svakoj prilici pokušavamo da istaknemo taj vrednostni stav. Ovo nije dobro, i tako dalje. I javno se, u krajnjoj liniji, evo ja govorim o tome danas ovde, potpuno otvoreno, da takvi pristupi nisu dobri. Ali, ja ponavljam, situaciju ne može promeniti ni jedno udruženje. Danas je 50 udruženja i da nastavimo da, ako je klima javna u javnom diskursu, i ako je društvena klima, dakle, takva, da nema, da, mi recimo, pazite do čega smo mi došli. Mi imamo danas situaciju da svi znamo, aha, ako ja nađem vezu, ja ću doći na vezu, pa ću doći pre lekaru ili ću uzeti ovaj dokument ako imam vezu, i tako dalje. A onda ću da otvorim naslovnu stranu novine i kažem, vidi, korupcija, sram ga bilo šta je uradio, i tako dalje. Ovaj je ukrao neke pare, iako ne znam da li je tačno da je ukrao, nego piše u novinama, i ja se tako, da kažem, zabavljam sebe, sam sebe nekako branim i opravdavam.
Dobro, ali ja se izvinjam, ali evo jedan primer. Ljudi koji su plaćali i nisu plaćali račune, i onda još dobiju, mislim, i otpis dugova, i onda čovjek sebi postavi pitanje, ja se izvinjam, ali ne znam direktnije, da li sam ja budala, pa da li će otići kod lekara da ne traži
Naravno, pa o tome i pričamo. Mi imamo iz vlade u vladu, recimo, opraštanje ovih koji su nelegalno gradili. Kaže, mi ćemo vama sve legalizovati, džaba. A onda oni koji su kupovali stanove pa plaćali i to legalizovanje i tako dalje, oni su budale. jer su ovi dobili nešto što su dobili. Onda napraviš dug od 3 miliona za struju i onda ti kažu, dobro, kaže, sad ćeš ti, oporstit ćemo ti pola duga, a pola ćeš da platiš, ili kako to već ide. Onaj ko je plaćao redovno, on je budala, a ovi sa velikim dugovima uglavnom nisu siromašni.
Doktore, vi ste htjeli nešto kažete?
Htio sam samo da dodam da ovo sve stoji. Međutim, vi imate, recimo, govorimo o tim kontrolisanim demokratijama, to sam zaboravio da kažem. Mi mislimo Amerika kao jedna zemlja koja bi trebala da bude primer demokratije. Tamo je ta ista demokratija vrlo kontrolisana. Oni su vrlo ograničeni, vrlo kontrolišu medije. Znači, hoću da vam kažem, ali oni su razvili jedan sistem koji to može da isprati. Evo, mi sad čujemo, nun suns, oni mogu nešto da predlože, ali faktički ne mogu ništa. Kažem, na ovom primjeru koji je toliko banalan i očigledan, lagali smo, i ne, izvinite, lagali smo na naslovnoj strani. Ne može ništa da uradi sistem. To je prosto meni neshvatljivo. Ali nešto sam drugo hteo da prokomentarišem, setiću se, sad mi je iščilelo, izvinjavam se.
Evo, imate još minutu pa da se setite.
Izvinjavam se samo, a da li se iko oglasio od političara iz vladajućeg bloka o tome što je lago ovaj na naslovnoj strani? Niko ništa. Nije rekao ua, nije rekao osuđujem, nije rekao to je strašno i tako dalje, nego ga je pustio da radi i dalje, pa je onda čovjek i dalje piše, naravno, onako kako piše i pomaže im i tome
slično. Da li može neko, zato što nije dobio pomilovanje, a ima utice na jedan list, da pljuje po predsjedniku? Ja govorim o instituciji predsjednika države, a ne ime i prezime. Ne može. Priznaje krivicu, piše u zakonu, nema pomilovanja za to. Ja danima čitam ua. Predsjednik je i moj, i ja sam branio bilo kako da se zove instituciju predsjednika, instituciju ministra. Tek ekskluzive radi, izađe u blicu, alo, nešto ovamo. Ne može tako. Ne može ni ovo o čemu govorimo. Ne može tuđa predsjednica na naslovnoj strani, pa izviniti. Ali generalno ne može ni za jedne ni za druge. I to, evo, uns i nuns. Pa ko je sad upravo, jedan ne podržava, drugi ne, recimo da sam ja novinar. I pa je uzmite u policiji 20 sindikata. Prosto mi smo prepisali tuđe norme, to sam teo da kažem, ne poštujući naše, sve smo zgazili. To se zove anomija u mojoj nauci, znači beznormnost. Te ranije smo šutnuli iz našeg običajnog religioznog i kulturnog korpusa i prepisali smo norveške, švedske i tako dalje, a one ne mogu da prohode. Ne može to da rađe ovde. I zato ćemo mi još dugo da se batrgamo ovo što doktor kaže i čekat ćemo da nas ovi što nas špioniraju u svemu budu sveci, a mi ćemo...
Ovi što nas špioniraju ili ovi što nas prisluškuju, ne znam.
Sve nam rade. U tom hard disku vam je već ubačeno sve što treba. Samo ste ga kupili za svoje pare. Nije to problem. Ne može oni da nam budu model za ponašanje, a mi ćemo ovo trpeti, a ovo, zašto si ti komšija? Pa onda prva vrljika ili motka samo zato što je komšija.
Ostalo nam je 30 sekundi. Neću da li više. Postoji bojazan od ponovljenih događaja, da zaključimo?
Svet ide ciklično, uvijek se ponavlja.
Dragi. Ja isto mislim da se događaju uvijek ponavljaju i sa štampom i bez štampe, samo što ovakav pristup stvara haotičnu situaciju umjesto da se ide ka forsiranju pravih vrednosti, bez obzira na, ja ne mislim da mi ne treba da negiramo i odustanemo od vrednosti koje su, recimo, evropske ili savremeni demokratije, mi treba da težimo ka tome.
I šta je zapravo zaključak, ako mnogi stvari, doktore, u životu ne možemo da kontrolišemo, pa ovo možemo, ali izgleda nećemo, ili šta?
Pa ja bih samo rekao ono što je rekao Ivan, da će, nikad nećemo ispraviti krive Drine i nikad ne možemo prestati da ih pokušavamo ispraviti. To je ono što nam preostaje, a kažem, ja sam i dalje za jednu tačku stopa, za jedan znak stop, jer ne možemo beskonačno ići sa ovakvom pričom.
Ja se nadam da je ova današnja bar malo doprinela ili nekome olakšala da pomisli da u svojim razmišljanjima nije sam. Što se tabloida tiče, verujem, nastavit će po svome dokle god ne bude postojalo ono što se zove odgovornost. Nadam se da se slažete.
Tako je.
Hvala najljepše što ste bili moji gosti. Dragan Janjić, potpredsjednik NUS-a, dr. Milan Milić, neuropsihijatar i psihoterapeut, i kriminolog Zlatko Nikolić. Za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13, kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.